παραλάβαμε την χώρα σε κατάσταση διάλυσης με μηδενική διεθνή αξιοπιστία και παρουσία στα πρόθυρα μιας επερχόμενης χρεοκοπίας με ολέθριες συνέπειες και αβέβαιο μέλλον για τους πολίτες, για τους μισθούς και τις συντάξεις. Όχι για περικοπή τους, όπως ακούγεται όλο αυτό το διάστημα, αλλά για τον κίνδυνο της οριστικής παύσης τους για άγνωστο χρονικό διάστημα. Και αυτό δεν αποτελεί ούτε εκφοβισμό, ούτε επεκφυγή, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για την κυβέρνηση μιας χώρας που σέβεται τους πολίτες της. Λέγοντας την πλήρη αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση, επιδοθήκαμε σε διεθνή μαραθώνιο που απέδωσε τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης με το πρωτοφανές δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πήραμε μια μεγάλη ανάσα δανειακή. Να σημειώσω ότι η αξία του εγχειρήματος της δημιουργίας του μηχανισμού είναι ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, όπου συμμετέχουν και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δανειοδότησης από τις αγορές. Κληθήκαμε να αλλάξουμε τη χώρα μας και αυτό κάνουμε. Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε αλλαγές, όχι επειδή τις επιβάλλει κάποιο μνημόνιο, αόριστα και αφηρημένα, αλλά επειδή τις επιβάλλει η πραγματικότητα, οι σύγχρονες ανάγκες και η μετάβαση σε ένα κράτος λειτουργικό που εξυπηρετεί τους πολίτες. Αυτό πράττουμε με συνέπεια καθημερινά μέσα από δύσκολες συνθήκες. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που το καθιστά πλέον βιώσιμο, που έσωσε τα ταμεία, που θα αποδώσει σύνταξη και στα παιδιά μας, η καθιέρωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο με τη διάβγεια, με την λογοδοσία όλων των δημοσίων φορέων, οι δραστικές μειώσεις της σπατάλης του δημοσίου, ο απόλυτος σεβασμός, η θέσπιση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος που επικυρωποιείται συνεχώς, η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που εξειδικεύεται και εφαρμόζεται, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η μηχανογράφηση των νοσοκομείων, οι μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, ο νέος σύγχρονος επενδυτικός νόμος, η πρωτοφανής μείωση του ελλείμματος κατά 5 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες και άλλα πολλά είναι μόνο κάποιες από τις δομικές αλλαγές που έγιναν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και οι οποίες δυστυχώς δεν ακούγονται όπως θα έπρεπε. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι οι πολίτες στο σύνολό τους και ένα μέρος μάλλον των πολιτών κλήθηκαν να υποστούν θυσίες που δεν έπρεπε. Είναι όμως σημαντικό ότι αυτές οι θυσίες δεν πετάγονται, δεν χαραμίζονται όπως συχνά έγινε στο παρελθόν, αλλά αξιοποιούνται και επενδύονται στο μέλλον της χώρας μας. Όλοι μαζί χτίζουμε βήμα προς βήμα αυτό που επιθυμούμε, δυνάμεις συντήρησης, δυνάμεις που δεν επιθυμούν την παραμικρή αλλαγή σε οποιοδήποτε τομέα, συντεχνίες, αγγυλωμένες νοοτροπίες, παθογένειες, καταστροφολόγοι και κήρυκες μιας διαρκούς μιζέριας και απαξίωσης βρίσκονται μονίμως απέναντι στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αλλάξει τη χώρα. Βρίσκονται όμως απέναντι και σε μια κοινωνία προόδου, μια κοινωνία δημιουργική που διψά για την απελευθέρωση των υγιών δυνάμεών της. Αυτό είναι το εθνικό μας χρέος απέναντι σε όλους τους πολίτες, στους πολίτες που φέρνουμε και πάλι στο προσκήνιο. Λογικές και νοοτροπίες του άστο για αργότερα, όπως της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν υπάρχουν στη δική μας λογική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ και τώρα αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα, εδώ και τώρα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις λύσεις. Παρακολουθώ τις ερωτήσεις σας. Κύριος Μόσχοβας.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή διαβάσαμε σχετικά δημοσιεύματα, θέλω να μας επιβεβαιώσετε ή να μας διαψεύσετε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει συνομιλήσει με διεθνείς ηγέτες, όπως η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Ομπάμα, και έχει συμφωνήσει για το ενδεχόμενο αναδιάρθρωση.
Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τακτικές επαφές με όλους τους ηγέτες. Δεν συνομιλεί με κάποιους ιδιαίτερα για να κλείσει κανένα θέμα αναδιάρθρωσης. Στο θέμα της αναδιάρθρωσης έχουμε τοποθετηθεί. Το λέμε για άλλη μια φορά ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος, γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο με τις μεγάλες αλλαγές μπορεί να έχουμε και ξεπέρασμα της κρίσης, αλλά και μια Ελλάδα διαφορετική. Συγχρόνως, αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα κινηθούμε μέχρι το 2015 για να ξεπεράσουμε την κρίση αλλά και να φέρουμε την Ελλάδα σε τέτοια κατάσταση που δεν θα ξαναέρθει στην κατάσταση που βρισκόμασταν και βρισκόμαστε. Όλα τα άλλα είναι σενάρια. Οι επαφές όμως που έχει αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, φυσικά δεν είναι κρυφές ούτε μυστικές, έτσι όπως φαίνεται να κυκλοφορεί. Είναι επαφές που έχουν βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων, όμως μέχρι εκεί δεν συζητάμε για αναδιάρθρωση και οι επαφές είναι τακτικές με όλους τους ηγέτες που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη του ευρωπαϊκού συστήματος και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης.
Αφού δεν είναι κρυφές, θα μας πείτε ποιες επαφές είχε αυτές τις μέρες.
Τις λέμε πάντοτε τις επαφές, όπου χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Δεν μένει τίποτα κρυφό.
Επιβεβαιώνεται ότι τηλεφωνήθηκε με τον κύριο Ομπάμα και την κυρία Μέρκελ τουλάχιστον.
Σας είπα ότι οι επαφές που κάνει ο Πρωθυπουργός είναι τακτικότατες. Ορίστε, ο κύριος Σιδέρης.
Μας είπατε έναν κατάλογο μέτρων που πήρατε. Είστε περίπου για αυτό το χρόνο αποφάσεων. Ποιο από αυτά, πέστε μας τρία τουλάχιστον, που να έχουν υλοποιηθεί στην ουσία τους, όχι απλά να έχουν θεσμοθετηθεί.
Σαφώς και είμαστε περήφανοι, κύριε Σιδέρη, γιατί μέσα σε 18 μήνες, σε πρωτοφανείς συνθήκες κρίσης, κάναμε τόσα πράγματα που δεν τα κάναν κυβερνήσεις σε δεκαετίες. Και ο Καλλικράτης φυσικά είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αποφασίστηκε και η οποία εφαρμόστηκε. Τα επιμέρους ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε. Η διάβγεια το ίδιο. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα σαφώς και αποφασίστηκαν και υλοποιούνται. Ήδη έχει περάσει και νομοσχέδιο για την αλλαγή των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές σαφώς και όχι απλώς σχεδιάστηκαν, αλλά υλοποιούνται και εφαρμόζονται. Και όσα σας διάβασα, θα ήθελα να μου πείτε εσείς ένα το οποίο δεν εφαρμόζεται. Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που δεν έγινε επί δεκαετίες και σχεδιάστηκε και υλοποιείται με διαφορετική προσέγγιση για το κάθε επάγγελμα και φυσικά υπάρχουν επιμέρους παράγοντες και παράμετροι τις οποίες φυσικά αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά δεν είναι λόγια ούτε νόμοι. Είναι αποφάσεις, είναι πράξεις που αλλάζουν την Ελλάδα.
Να σας πω.
Και είμαστε βεβαίως γι' αυτό περήφανοι, έτσι.
Να σας πω ότι με τον Καλλικράτη ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, είπε ότι και άλλοι βουλευτές κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι έχει διαλύσει η δημόσια διοίκηση.
Κοιτάξτε, απόψεις,
το
αν είναι καλός, αν είναι καλές...
η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι απελευθερωμένα τελικά τα επαγγέλματα επειδή...
Σας απάντησα προκαταβολικά σε αυτό. Καθόλου ασκήσεις θυμότητας δεν είναι και όποιος θέλει να δει πραγματικά βλέπει ότι τα βάλαμε με τις συντεχνίες των κλειστών επαγγελματικών ομάδων που ακόμη και σήμερα μας δημιουργούν πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο και είναι βούληση ούτως ή άλλως και απόφαση της κυβέρνησης ότι αυτά τα επαγγέλματα στα οποία είπαμε ότι θα ανοίξουν με τον τρόπο που ανοίγουν και όπως ήταν κλειστά, γιατί τα επαγγέλματα είναι διαφορετικά και θα υλοποιηθούν, αλλά ήδη υλοποιείται το άνοιγμα. Όσον αφορά στον Καλλικράτη, είναι διαφορετικό εάν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί. Αυτό είναι πρόβλημα του καθενός. Εμάς ήταν προγραμματική μας δέσμευση, πιστέψαμε στον Καλλικράτη, τον σχεδιάσαμε και τον υλοποιήσαμε σε συντομότατο χρονικό διάστημα. Ήταν μια μεταρρύθμιση μεγάλη που την χρειαζόταν η χώρα μας, γιατί μόνο η χώρα μας δεν είχε αιρετές περιφέρειες. Όποια ζητήματα επιμέρους δημιουργούνται, τα αντιμετωπίζουμε σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και πολύ ρευστές. Όποιοι έχουν αντιρρήσεις είναι δικαίωμά τους να τις έχουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν κάνουμε αλλαγές. Και φυσικά, οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, οποιοδήποτε βουλευτή, από οποιοδήποτε πολιτικό κοινωνικό φορέα που είναι για να βελτιωθούν αυτές οι αλλαγές τις οποίες κάνουμε, είναι ευπρόσδεκτη σε εμάς. Εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν αυτοί που θεσπίσαμε τη δημόσια διαβούλευση και για την οποία ίσα-ίσα λιδωρηθήκαμε κατά κόρον γι' αυτό. Ορίστε, κ. Κουλμπέρης.
Κύριε εκπρόσωπε, είναι πάγια θέση, από ό,τι έχουμε καταλάβει, της κυβέρνησης να κλείνει το θέμα της αναδιάρθρωσης. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση μία περαιτέρω επιμήκυνση στην αποπληρωμή των δανείων και μία πιο γενναία μείωση των επιτοκίων. Δεν θα θέσετε αυτά τα ζητήματα εν ώψη και της Συνόδου Κορύφης τον Ιούνιο?
Κοιτάξτε, για να ξέρουμε και σε τι αναφερόμαστε. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε γενικώς για μια αναδιάρθρωση όπου μπορεί να συμβεί με πάρα πολλούς τρόπους και δεν μας αφορά, και είναι διαφορετικό το να μιλάμε για βελτίωση της αποπληρωμής των όρων του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων. Αυτό όμως ας μην ξεχνάμε ότι εμείς ήδη το έχουμε κάνει. Και αυτό είναι μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου. προφανώς δεν παρακολουθεί τι γίνεται ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Στη σύνοδο της 25ης Μαρτίου τυπικά ολοκληρώθηκε η προέκταση και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής αυτού του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων κατά 7 ολόκληρα χρόνια και μειώθηκε το επιτόκιο. Εάν σε αυτά η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλος δεν βλέπει προτάσεις βελτιωτικές και διαπραγματευτικές αποφάσεις, όχι να προτείνουμε, αλλά εμείς ήδη πετύχαμε απόφαση για βελτίωση των όρων του μνημονίου, τότε δεν παρακολουθεί την πραγματικότητα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε γενικώς και ορίστως όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά δεν μας χαρίστηκαν. Για να φτάσουμε σε σημείο πέρυσι, πριν ένα χρόνο, να υπογράψουμε μια δανειακή σύμβαση που είναι το μνημόνιο και σε λιγότερο από ένα χρόνο να πετύχουμε βελτίωση των όρων του μνημονίου είναι σημαντικό και είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας που αποκτήσαμε με τις αποφάσεις που παίρνουμε, τις τολμηρές, τις μεταρρυθμιστικές στην Ευρώπη. Δεν μας χαρίζεται τίποτα και ούτε φυσικά δουλεύουμε σε κενό αέρος, έτσι. Κύριος Πιταράς.
Αυτό το χρόνο έχετε σκεφτεί ή έχετε μετανιώσει για τον τρόπο που χειριστήκατε ορισμένα θέματα? Πιστεύετε ότι έχουν γίνει και λάθη? Κάποια θέματα τα χειριζόσασταν με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, αυτό που έχει μείνει ιστορικά καταγεγραμμένο είναι ότι η πρώτη σας απόφαση ήταν να κόψετε μισθούς και συντάξεις. Θα το ξανακάνατε με αυτή τη χρονική σειρά?
Αν ξαναεπιστρέφαμε να χρειαστεί να υπογράψουμε μνημόνιο, ναι, ήταν. Αυτό που έχω να σας πω γενικώς είναι ότι το ότι καταφέραμε να έχουμε μια δανειακή σύμβαση, που είναι το μνημόνιο, στο οποίο η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική μας οδήγησε, εμάς το μνημόνιο και αυτή η σύμβαση των δανείων, το να πάρουμε δάνειο 110 δισεκατομμυρίων, δεν ήταν ούτε προγραμματική μας δέσμευση, ούτε φυσικά ήταν η επιθυμία μας, έτσι. Αλλά αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι να σταματήσουμε τη χώρα από το να πέσει στον γκρεμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτή είναι η ύψιστη και η βασική επιλογή μιας κυβέρνησης η οποία σέβεται τους πολίτες της, μιας κυβέρνησης η οποία πραγματικά θέλει από εκεί και πέρα να υπάρχει η χώρα για να μπορεί να την αλλάξει και καλύτερα. Και μέσα σε εκείνες τις πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέραμε και διαπραγματευθήκαμε με τις συνθήκες εκείνες και με τους καλύτερους κατά τις συνθήκες όρους αυτήν τη δανειακή μας σύμβαση. Εμείς όμως δεν μείναμε εκεί πέρα. Κάναμε συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες σαφώς δεν ήταν η πολιτική μας επιλογή, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε αόριστα μια ανάπτυξη για να μπορούμε να μην κόψουμε, να κάνουμε τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Έπρεπε να υπάρχουν άμεσες αποφάσεις, άμεσα μέτρα. Αυτό έπρεπε να γίνει τότε. Μετά παίρνουμε άλλες αποφάσεις, οι οποίες προχωρούν για την ανάπτυξη και φυσικά είναι στη βούλησή μας και φυσικά σε πρώτη προτεραιότητα ότι εφόσον μπορέσουμε και σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας, εφόσον καταφέρουμε να προχωρήσουμε την ανάπτυξη, να την κάνουμε πιο βιώσιμη και φαίνεται ότι μπορούμε να το κάνουμε, η επανόρθωση των εισοδημάτων του Έλληνα πολίτη θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά σε πολύ δύσκολες συνθήκες και στο μέγιστο σημείο της αναξιοπιστίας που είχαμε περιέλθει ως χώρα, οι διαπραγματεύσεις που κάναμε και οι όροι που βάλαμε στο μνημόνιο ήταν οι καλύτερες και οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ό,τι και όσο μπορούμε να βελτιώνουμε αυτούς τους όρους, το κάνουμε και αποδείξαμε αυτό που κάναμε το Μάρτιο. Ορίστε. Κυρία Σπανού.
Η Γενόπδεη διαφημίζει με οπτικοακουστικό υλικό τη στήριξη που είχε από το Πασόκ και από κορυφαία στελέχη, όπως ο κ. Παπακοσταντίνου, όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Και αναρωτιέμαι αν αυτό το παρελθόν σας, ο αναγκαλισμός με τη Γενόπη, δεσμεύει και το κυβερνητικό παρόν σας.
Εμείς δεν δεσμευόμαστε από τίποτα. Η μόνη δέσμευσή μας είναι το δημόσιο συμφέρον. Η μόνη δέσμευσή μας είναι να σώσουμε τη χώρα, αυτό κάνουμε, να ορθολογικοποιήσουμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη και την παραγωγή. Εκεί ρόλο και λόγο έχουν οι πάντες και φυσικά και οι συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά όταν έχουμε να πάρουμε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας μας και με προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τότε δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω. Από εκεί πέρα είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις. Από εκεί πέρα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση η οποία μπορεί να βελτιώνει τις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο και έτσι πορευόμαστε. Δεν έχουμε αντίπαλό μας καμία συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν έχουμε αντίπαλό μας κανέναν παρά μόνον ότι σταματάει το δημόσιο και αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Και αυτοί οι οποίοι το κάνουν είναι πολλοί. Δεν αναφέρομαι στη Γενόπηδα που είναι ένας συνδικαλιστικός φορέας και προασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε τις αντιρρήσεις μας, έχουν τις αντιρρήσεις τους. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση με κυρίαρχη βούληση σχεδιάζει και υλοποιεί και για την ΔΕΗ και για άλλους φορείς το μέλλον της. Το δημόσιο συμφέρον θα το προασπίσουμε. Το δημόσιο συμφέρον έχει να κάνει και με τη ΔΕΗ και εμείς εκεί βάζουμε και τις γραμμές μας. Αυτό είναι δεδομένο. Κύριος Μαραθιάς.
Για το ίδιο θέμα όμως, ένας βουλευτής σας από την Κοζάνη, ο κύριος Αφανασιάδης, είπε δημόσια, το έχει πει επανειλημμένα την τελευταία εβδομάδα, ότι θα καταψηφίσει το ενδεχόμενο μετοχοποίησης ή ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Φαίνεται ότι υπάρχουν ρήγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα υπάρξει θέμα κομματικής πειθαρχίας όσον αφορά την ψήφιση των αποκρατικοποιήσεων ή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου?
Πρώτα απ' όλα, το μεσοπρόθεσμο δεν έχει παρουσιαστεί. Το μεγάλο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την ελληνική οικονομία και που γίνεται και σε τέτοιες συνθήκες, και παρόλα αυτά προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο ωφέλιμο γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Άρα οι απόψεις και οι προτάσεις που γίνονται και από τους βουλευτές μας είναι απόψεις και προτάσεις που δεν είναι επί τελικού κειμένου και τελικής απόφασης. Γνωρίζουμε ο κ. Θανασιάδης ότι έχει μια πιο ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα της ΔΕΗ, γιατί εκλέγεται, ζει σε μια περιφέρεια που έχει πολύ μεγάλη διασύνδεση με τη ΔΕΗ, αλλά και εμάς η αγωνία μας είναι να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε σίγουροι ότι όταν θα έρθει το τελικό σχέδιο και όταν θα κληθούν οι βουλευτές μας να πούν τις απόψεις τους και να αποφασίσουν, ότι θα έχουμε πείσει τους πάντες ότι πρόκειται για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και στη ΔΕΗ. Η κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή μιλήσατε για ένα πρόγραμμα το οποίο ακόμη δεν είναι τελικό, δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, μπορείτε να μας πείτε αν είναι ήδη λυμμένη η απόφαση για επιπλέον μετοχοποίηση της ΔΕΗ ή είναι και αυτό υποαίρεση, γιατί βλέπουμε και υπουργούς να διαφωνούν επ' αυτού?
Επαναλαμβάνω ότι το κείμενο και οι αποφάσεις που θα πάρουμε δεν είναι τελικές σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να ανακοινωθούν. Θα ακολουθηθεί και σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ όπως και άλλες αποκρατικοποίησεις, η θεσμοθετημένη διαδικασία μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, μέσω των επιτροπών και μέσω της Ολομέλειας. Αυτή η διαβούλευση θα γίνει και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος που να μην έχει πει τις απόψεις του, να μην έχει εκφράσει τις προτάσεις του. Οπότε υπάρχει και χρόνος και τρόπος να εκφραστούν οι πάντες. Κύριος Γεργαλάκος.
Κύριε εκπρόσωπε, μια που κλείσαμε ένα χρόνο με μνημόνιο, μήπως η κυβέρνηση έχει μετανιώσει που αποκάλυψε όλη αυτή την έμβια της ελληνικής οικονομίας και την κατάσταση με το έλλειμμα το 15%? Γιατί βλέπουμε ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία διεξάγεται μια συζήτηση και μάλιστα κριτικής για την απογραφή που έκανε ο κύριος Αλογοσκούφης, που είναι κάτι αντίστοιχο.
Είναι αλήθεια ότι στη Νέα Δημοκρατία αποφάσισαν, όπως λένε, να τελειώσουν με τους γαλάζιους σκελετούς. Μόνο που δεν αποφάσισαν το τι θα κάνουν με το παρόν και το μέλλον της χώρας. Τους ενδιαφέρει και το παρακολουθούμε όλο αυτό το σίριαλ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας κατά άλλων στελεχών και του πρώην Πρωθυπουργού, οι απανωτές διαψεύσεις αναμισάωρο με ευκαιρία το θέμα της απογραφής, της εγκληματικής απογραφής για το 2004, κάτι το οποίο δείχνει και ότι στη Νέα Δημοκρατία όχι δεν έχουν άποψη για το παρελθόν τους, ότι και όταν κάθονται σήμερα και λένε ότι αρκετά αυτομαστιγωθήκαμε, ας τελειώσουμε, ότι όλα αυτά είναι λόγια. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας που αφορά ανώτερα στελέχη, που αφορά και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό και φυσικά το πιο ξεκάθαρο για τη χώρα, γιατί αυτά είναι δικαίωμά τους και είναι θεμητά ίσως κατά αυτούς να γίνονται μέσα σε ένα κόμμα. Εκείνο που ενδιαφέρει σήμερα όμως τον ελληνικό λαό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν έχει αποκτήσει άποψη για το ποια πρέπει να είναι η προοπτική αυτής της χώρας. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασχοληθεί με το παρόν και με το μέλλον της χώρας. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά τον ενδιαφέρει μόνο το ξεκαθάρισμα των εσωκομματικών τους λογαριασμών. Δεν μας αφορά αυτό το θέμα, αλλά δείχνουν ακριβώς τη γύμνια της πολιτικής τους πρότασης και το πώς αντιμετωπίζουν και τα στελέχη τους, πώς αντιμετωπίζουν τα στελέχη μεταξύ τους και το πόσο μεγάλη και τεράστια ένδια έχουν να αρθρώσουν μία πρόταση για το παρόν. Για το αν δέχονται την απογραφή ως ευεργετική ή ως εγκληματική, όπου αλλάζουν κατά διαστήματα μιας ώρας και την άποψή τους, είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι τουλάχιστον απαράδεκτο για ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην μπορεί να αρθρώσει μια σύγχρονη πολιτική πρόταση. Και εκεί πραγματικά είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη διαφορά με τον Πασόκ, ότι όταν εμείς μιλάμε για το μέλλον της χώρας, αυτοί ενδιαφέρονται μόνον για το μέλλον της παράταξής τους και μάλιστα όχι ολόκληρης, για το προσωπικό τους μέλλον. Ορίστε, κύριε Σιδερή.
1,5 χρόνος δεν είναι πολύς καιρός για να αντιφάσκετε στο μέλλον της ΔΕΗ και να μην έχετε μια επεξεργασμένη πολιτική. Θέλω να πω, η κυρία Μπριμπίλη έστειλε επιστολή για να μην πουληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην πουληθούν οι λιγνίτες της χώρας. Μα από το Σεπτέμβρη θυμάμαι τουλάχιστον 10 εταιρείες έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να αποκτήσουν δικαιώματα στο μεγαλύτερο λιγνητικό κοίτασμα, νομίζω, της Βέρφης. Πώς δεχόμαστε τις προτάσεις μεγάλων εταιριών και τώρα 6 μήνες μετά ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην πουλήσουμε? Είναι συνεπή στάση προς επενδυτές αυτή?
Κοιτάξτε, κύριε Σιδέρη, εδώ έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο συμφέρον. Το αν κάποιες εταιρείες επενδυτικές πρότειναν προσφορές συγκεκριμένες για τους λιγνίτες, αυτό θα έχει να κάνει μόνο όταν αποφασίσουμε στο τι θα κάνουμε. Και φυσικά για την ΔΕΗ σαφώς και δεν είναι πολύ ο χρόνος, γιατί για τη ΔΕΗ συζητάμε δεκαετίες ολόκληρες και λόγω συγκεκριμένων ζητημάτων δεν μπορούσαμε σαν ελληνικό κράτος να αποφασίσουμε τι ΔΕΗ θέλουμε. Εμείς ερχόμαστε σήμερα και λέμε με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο το δημόσιο συμφέρον θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ΔΕΗ. Το πόσες και ποιες εταιρείες και για ποια κοιτάσματα έχουν υποβάλει προσφορές είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά εμείς το δημόσιο συμφέρον, εμείς αυτή η κυβέρνηση, το βάζουμε πάνω από τις προτάσεις και τις προσφορές οποιασδήποτε εταιρείας. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Ορίστε, κύριε Ζεφυριάδου. Λίγο τον κλιματισμό μπορούμε να τον ανοίξουμε?
Πρόσωπε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει ξανά τον περασμένο Νοέμβρη και τώρα ήρθε στην επικαιρότητα με δυσάρεστο τρόπο, μήπως υπάρχει κάποια πρόταση από την κυβέρνηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί τελικά η βία στα γήπεδα ή η λύση θα ήταν να φέρουμε ξένους διαιτητές, όπως λέει ο κ.
Ήδη, σαφώς και είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σέρνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους κόλπους του ελληνικού ποδοσφαίρου ιδιαίτερα, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η αναφορά μου. Αυτό που έχει να κάνει η πολιτεία είναι να δει με το σοβαρότερο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να το αντιμετωπίσει οριστικά. Με κάποιους τρόπους οι οποίοι είναι επιφανειακοί και οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θεραπεύσουν ένα φαινόμενο κάθε φορά, τις συνέπειες μάλλον ως φαινομένο κάθε φορά που παρουσιάζεται, δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση. Ήδη ο κύριος Γερουλάνος, υπουργός πολιτισμού, έχει κάνει δηλώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ήδη υπήρχε μία σύσκεψη με τον κύριο Γκητιάδη, με τον κύριο Πιλάβιο και γίνανε σχετικές δηλώσεις. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε εμείς είναι οποιαδήποτε λύση προαχθεί και οποιαδήποτε λύση επιλεγεί να υπάρξει πάνω σε αυτό το θέμα θα ακουμπά και θα αγγίζει συνολικά και σε μόνιμη φάση το μεγάλο αυτό πρόβλημα της βίας στα γήπεδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ορίστε.
Να σας υπενθυμίσω ότι την συγκεκριμένη συζήτηση την κάναμε και πριν από 2 μήνες με ανάλογα περιστατικά. Τα ίδια φαινόμενα ζήσαμε και τότε. Και
πάλι δεν τα λύσαμε τότε.
Ορίστε.
Αντιμετωπίσαμε τα ίδια φαινόμενα.
Ζήσαμε,
είπατε, ναι.
Και πάλι τότε η κουβέντα ήταν τι κάνει η πολιτεία. Και πάλι μας λέγατε ότι θα κάνετε συζητήσεις, θα πέσουν προτάσεις στο τραπέζι, θα συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Τώρα, δηλαδή, τι διαφορετικό περιμένουμε από την κυβέρνηση?
Ήδη σας είπα, έχουν γίνει ανακοινώσεις και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Νικητιάδη τώρα. Επαναλαμβάνω ότι πρώτα απ' όλα στο θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι θέμα μόνο ελληνικής πολιτείας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία δομή συγκεκριμένη η οποία έχει να κάνει με τον χώρο του αθλητισμού, με τις ομοσπονδίες. Υπάρχει μία αυτονομία την οποία τη γνωρίζουμε. Το κράτος από την πλευρά του αυτό που είναι να κάνει θα αποφασιστεί. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται αυτές οι σκέψεις. Και ήδη ο κύριος Γερουλάνος, αρμόδιος υπουργός, έχει δώσει και το στίγμα το ότι οποιοδήποτε λύση επιλέξουμε θα προσπαθήσουμε να έχει μόνιμα και οριστικά αποτελέσματα.
Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω πάντως πως η πολιτεία έχει άμεση εμπλοκή και δεν είναι τόσο. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία που λέτε εσείς. Είναι μια φαινομενική ή μάλλον εικονική αυτονομία. Γιατί τα χρήματα τα δίνει η πολιτεία μέσω του ΟΠΑΠ. Και αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί η πολιτεία ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω δυσφημεί τη χώρα παρά την διαφημίζει στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται πολλή συζήτηση για να αποφασίσετε να κόψετε καταρχήν την πηγή και τις χορηγίες.
Αυτό είναι μία παράμετρος. Μπορεί να επιλεγούν κι άλλες λύσεις, έτσι. Στο να επιλεγεί μία λύση, τέτοια είναι η εύκολη λύση. Στο να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι υγιές, το οποίο πραγματικά θα καταστεί ένα άθλημα στο οποίο θα πηγαίνει ο κόσμος για να ψυχαγωγηθεί και για να εκπαιδεύεται ακόμη, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα από το να σταματήσουν οι πηγές χρηματοδότησης. Εφόσον επιλεγεί θα γίνει και αυτό, είναι όμως συγκεκριμένα τα βήματα που κάνουμε και σας παραπέμπω και πάλι ότι έγινε σύσκεψη και υπήρξαν και ανακοινώσεις και ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει το στίγμα της. Τα πράγματα δεν είναι κάθε φορά τόσο απλά ή τόσο απλουστευτικά όσο τα βλέπουμε.
Επειδή είχα τη χαρά να... μου δώσατε το λόγο. Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω πριν από χρόνια την μετάλλαξη των Άγγλων χούλιγκαν σε αρνάκια του Θεού. Δεν υπάρχουν προστατευτικά και κλειδώματα. Δεν ξέρω αν χτυπάει ποτέ σε κήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγγλία.
Έχω δει.
Μπράβο.
Τηλεοπτικός.
Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή που είχαμε δει από το Χέιζελ, την περίοδο του Χέιζελ. Θέλω να ρωτήσω γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί αυτά τα σκληρά μέτρα που είχε υιοθετήσει τότε η κυβέρνηση της Βρετανίας, που περιλαμβάνουν από κάμερες μέχρι διαπαντός αποβολή για την παραμικρή πρόκληση επεισοδίου εντός και εκτός αγροτικού χώρου.
Εντάξει, μεταφέρω την πρότασή σας στους αρμόδιους υπουργούς.
Θέλετε να μου πείτε ότι δεν την έχετε σκεφτεί? Τότε πρέπει να είμαι εγώ στη θέση των υπουργών και όχι εσείς.
Εντάξει, αν θέλετε να λάβετε αθλητισμό.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
Ναι.
Επ' αυτού μπορώ να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό.
Ξέρω από αυτό.
Λέτε ότι εφαρμόζετε παντού τους νόμους και πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι στη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους αθλητικούς νόμους που εσείς έχετε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ψηφίσει και ισχύουν στη χώρα, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις ακόμα και από στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την εφαρμογή τους σχετικά με το ποιες ομάδες θα μπορούν να έχουν ή όχι τα προσόντα να μπορούν να συνεχίσουν ή όχι στα διάφορα πρωταθλήματα. Αυτές τις αντιδράσεις εσείς πώς θα τις αντιμετωπίσετε?
Εντάξει, τώρα να σας πω εγώ εδώ πέρα, από εδώ, από την αίθουσα του briefing, το πώς θα αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω ότι
είναι ξεπερνάει, έτσι. Είναι πολιτικό ερώτημα για μια κυβέρνηση, οι αντιδράσεις βουλευτών, είτε για τοπικές ομάδες, είτε για ευρύτερες, να διευκολυνθούν ή να μην εφαρμοστούν οι νόμοι όπως πρέπει να εφαρμοστούν, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος στους ίδιους και στο κόμμα. Απλά πράγματα.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε... Αντιληπτό τώρα καλύτερα, έτσι. Εμείς πάντως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε κυβέρνηση που δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιοι βουλευτές, και εγώ έχω τοπική ομάδα στην περιοχή μου, αλλά δεν θα έκανα καμία παρανομία προκειμένου να την ενισχύσω, έτσι. Όποιοι βουλευτές έχουν τέτοιες απόψεις, είναι δικαίωμά τους. Πάντως οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε γενικές γραμμές, αυτό που ξέρω είναι ότι αντιμετωπίζουν την πολιτική πλέον σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, σε πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και με μια ευρύτητα που ξεπερνάει τις τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες ή τα τοπικά πρωταθλήματα ή οτιδήποτε άλλο αναφέρεστε. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω, να κάνω τρεις ερωτήσεις. Μία είναι γιατί ξορκίζεται την αδιάρθρωση. Πριν από λίγο παραδεχθήκατε ότι όσον αφορά το συνολικό χρέος χώρας, εννοώ, Γιατί πριν από λίγο παραδεχθήκατε ότι η ρύθμιση που έγινε στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής της 25ης Μαρτίου για το χρέος των 110 δις συνιστούσε στην ουσία μια αναδιάρθρωση, μια καλύτερη ευνοϊκότητα.
Δεν είπα αυτό.
Στην ουσία,
βελτίωση των όρων του μνημονίου, είπε ότι είναι.
Όταν συζητάμε για αναδιάρθρωση, αυτό είναι ένα από τα σενάρια. Βελτίωση των όρων, δηλαδή επιμήκυνση του συνολικού χρέους της χώρας. Επιμήκυνση χρονοπληρωμής.
Με επιπτώσεις όμως, έτσι.
Ορίστε.
Με μεγάλες επιπτώσεις όμως.
Δεν το εξετάζετε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί το ξορκίζετε.
Εμείς τώρα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω στην συζήτηση για κάθε είδους, κάθε μορφή αναδιάρθρωσης. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να λέμε ότι δεν συζητάμε για την αναδιάρθρωση, δεν πιστεύουμε ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να λύσει το πρόβλημα της χώρας. Εάν γινόταν αναδιάρθρωση, θα είχε αποτελέσματα τα οποία θα ήταν βλαπτικά. Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, είναι να υλοποιούμε το σχέδιο και τις πολιτικές μας. Πιστεύουμε ότι έτσι βγαίνουμε από την κρίση, πιστεύουμε ότι έτσι δημιουργούμε προοπτική για τη χώρα, χωρίς συνέπειες οι οποίες θα ήταν αρνητικές από μια αναδιάρθρωση και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε και όλες αυτές τις προσπάθειες όλων όσων επένδυσαν στη χρεοκοπία της χώρας μας με τα λεγόμενα CDS, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε και αυτό το λέω γιατί ακούω κάθε μέρα να λέμε ότι η ΤΑΔΕ ή ΔΙΝΑ, μεγάλη ευρωπαϊκή εφημερίδα, είχε σήμερα αυτό το άρθρο ή ο ΤΑΔΕ αναλυτής, αυτός ο επιστήμονας είχε αυτή την άποψη. Ας μην ξεχνάμε ότι για την χρεοκοπία της Ελλάδος στοιχημάτισαν κάποιοι και στοιχημάτισαν μάλιστα πάρα πολλά χρήματα. Τόσα που δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε. Άρα είναι να υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν και επιδιώκουν ότι πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση και το πιστεύουν για την τσέπη τους φυσικά, όχι για τη χώρα μας. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και διάφορα ζητήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και, και από την πηγή και με την πηγή από την οποία προτείνονται. Εμείς πιστεύουμε ότι αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να την κάνουμε γρηγορότερα, να την κάνουμε καλύτερα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, τότε πραγματικά δεν χρειάζεται να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο.
Να σας θυμίσω, απλώς δεν χρειάζεται, απλώς το λέω ρητορικά, ότι τέτοια άποψη έχει εκφράσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης και αρκετοί βουλευτές του κόμματός σας.
Ποια είναι άποψη, δηλαδή.
Για να διάθρωση.
Εντάξει, ο καθένας εκφράζει απόψεις του. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία γνωρίζει και αναγνωρίζει όλα τα δεδομένα. Και είναι κυρίαρχη και αποφασιστική.
Ό,τι εντάσσεται στη χωρία όσων κερδοσκοπούν ή έστω άθελά.
Το έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι οι οποίοι κάνουν τις προτάσεις τους.
Και μια ακόμη ερώτηση είναι σε σχέση με την κερατέα. Διαβάσαμε ότι η κυρία Μπριμπίλη εμφανίστηκε θετική στο ενδεχόμενο αλλαγής χωροθέτησης του έργου της δημιουργίας του Χιτή. Να πάει δηλαδή από το Βριόκαστρο που έχει ξεκινήσει ήδη το έργο στο βιομηχανικό πάρκο, στη ΒΙΟΠΑ. Όπως διαβάσαμε επίσης, αυτό συνιστά και μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ενδεχομένως και σωρία ενστάσεων κτλ. Που θα πάει πάρα πολύ πίσω το έργο χρονικά. Τι μήνυμα δίνει η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε ομάδα αντιδρούντων κοινωνικών ομάδων για τη χωροθέτηση, για παράδειγμα, της Φυλής, του Χιτή Φυλής ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Τι μήνυμα δίνει όταν μετά από τόσο μακρύ διάστημα αντιδράσεων και αντιπαραθέσεων, τελικά φαίνεται ότι δέχεστε όλα τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής, έστω και αυτά συμβάλλουν στην καθυστέρηση του έργου.
Για μας θα ήταν πολύ εύκολο όταν βλέπαμε όλες τις αντιδράσεις των κατοίκων, όπου μαζί με τους κατοίκους βέβαια πήγαν και συγχωνεύτηκαν και συσσωρεύτηκαν και διάφοροι άλλοι μη κάτοικοι, οι οποίοι απλώς προσπαθούσαν να διεκδικήσουν μία εικόνα στον ακτιβισμό τους, υποτίθεται, θα μπορούσαμε να υποχωρήσουμε ή να επαναχωρήσουμε. Και δεν το κάναμε με πολύ μεγάλο κόστος, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στη συνέπεια και στη συνέχεια των αποφάσεων των οποίων έχουμε πάρει. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, το έχω πει πολλές φορές, ότι το έργο θα γίνει στην Κερατέα. Δεν αλλάζουμε οτιδήποτε ως προς το έργο. Λεπτομέρειες όμως που έχουν να κάνουν με την καλύτερη λειτουργία του έργου αυτού, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε μελέτες, γιατί έχουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αλλιώς θα χαθούν και εμείς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε να χαθούν. Οτιδήποτε λοιπόν είναι βελτιωτικό αυτού του σχεδιασμού, εμείς το συζητάμε. Αλλά στα κυρίαρχα ζητήματα στα οποία είχαμε μείνει από την αρχή, είναι σαφές ότι εμένουμε. Να πω όμως εδώ πέρα και κάτι, ότι αυτή η διαδικασία τη συζήτηση με τον Δήμαρχο Λευρωτικής, με τους τοπικούς φορείς, με άλλους φορείς οι οποίοι έχουν κληθεί να έχουν άποψη, δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό ας τελειώσει η συζήτηση, ας βγουν αποφάσεις από αυτήν και πορίσματα από αυτή τη συζήτηση και τότε θα μπορούμε να μιλάμε πιο αναλυτικά. Πάντως η εκφρασμένη άποψη είναι ότι δεν κάνουμε πίσω από το έργο και είναι πολύ σημαντικό όταν μας λέγανε κάποιοι κάνετε πίσω, φεύγετε από την περιοχή ή δεν θα γίνει χιτή. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη, λέμε ότι το έργο θα γίνει στην Κερατέα. Λεπτομέρειες συζητιούνται σε τέτοιο βαθμό όμως που να μην αλλάζει το έργο, είναι ξεκάθαρο.
Θα γίνει στην περιοχή που έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο Βρυόκαστρο.
Εγώ σας απάντησα, είναι στο μέσο μιας συζήτησης. Ναι. Τώρα, δηλώσεις οι οποίες πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν αντιδράσεις δεν θα τις κάνω, γιατί περιφρούμε και αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται και γίνεται σε πολλά επίπεδα και αποδεικνύει ότι εμείς και μένουμε στις απόψεις μας και έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Αλλά δεν έχουμε και έναν αυτισμό ο οποίος μας εμποδίζει να ακούσουμε οτιδήποτε άλλο.
Άρα δεν αποκλείεται να αλλάξει η χωροθέτηση.
Σας είπα, σας απάντησα. Ναι, κύριε Μιχαήλ.
Το πολιτικό ζήτημα βρίσκεται στο εξής, ότι αυτός ο διάλογος και η συζήτηση που αναμένουμε για να γίνει το έργο στην Κερατέα.
Γίνεται αυτός ο διάλογος και συζήτηση ήδη, έτσι.
Δεν γίνεται όμως με τον αρμόδιο υπουργό, που είναι γιατί? Το Υπουργείο Εσωτερικών. Διότι αυτοί κάνουν τον περιφερειακό σχεδιασμό και αυτοί επιλέγουν τους χώρους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εμπλέκεται, όπως και στο παρελθόν, μόνο όσο αφορά το αν προστατεύεται ή όχι το περιβάλλον σε οποιαδήποτε περιοχή επιλεγεί. Κατά συνέπεια, τι βλέπουμε εδώ. Οι φορείς που μπαίνουν σε αυτό το διάλογο, δηλαδή ο Λευρωτικής και οι άλλοι φορείς, να συζητάνε με έναν υπουργό το θέμα του περιβάλλοντος, δεν συζητάνε όμως με έναν υπουργό που έχει την ευθύνη όλου του σχεδιασμού του έργου.
Κύριε Μιχαήλ, να σας υπενθυμίσω ότι στις συζητήσεις αυτές συμμετέχει και ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης, ο κ. Στακόπουλος, ο οποίος έχει διοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και εκφράζει τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, του κράτους. Ορίστε.
Πάντως, επ' αυτού του θέματος, υπάρχει νόμος από το 1997, ο οποίος απαγορεύει ή δεν προβλέπει ουσιαστικά την κατασκευή χιτή ή χιτά σε βιομηχανικό πάρκο. Οπότε σε ποια βάση γίνεται η συζήτηση με βάση την πρόταση που έχει κάνει η κυρία Μπερμπίλη?
Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω ότι το να λέμε τώρα λεπτομέρειες και πιθανά σενάρια για το πώς θα γίνει το έργο, για το τι συνέπειες θα υπάρχουν, είναι σενάρια, έτσι. Εμείς έχουμε μία απόφαση, έχουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μία εφαρμογή του νόμου, αυτό είναι ξεκάθαρο, λαμβάνονται και άλλες παράμετροι υπόψη και στο τέλος θέλουμε να έχουμε ένα έργο το οποίο και το περιβάλλον θα προστατεύει και να σταματήσει αυτό επιτέλους που γίνεται με την διαχείριση των απορριμμάτων και να μην έχουμε και τις συνέπειες που μπορούμε να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόστιμα και με χάσιμο χρημάτων. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και η λύση η οποία θα βρεθεί θα είναι συνισταμένη όλων αυτών των παραμέτρων. Ορίστε, κύριε Πιταρά.
Στην άποψη κυβέρνησης, αν με το θάνατο του Μπιλάντεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Έχει εκδώσει ανακοίνωση σχετική ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δρούτσας και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι με το θάνατο ενός ανθρώπου, έστω και τρομοκράτη, ότι θα μπορούσε να λυθεί το μεγάλο θέμα της τρομοκρατίας. Είναι μεγάλο, είναι σύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους και αυτές λαμβάνονται υπόψη για να υπάρχει και να αρθρώνεται και λόγος πολιτικός από αυτό. Ορίστε, ο κ. Μαρθιάς.
Μία εφημερίδα, νομίζω, η Ελευθεροτυπία σήμερα ουσιαστικά έχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ναυάγησε η επένδυση στο ελληνικό από τον Νίκο, από τους επενδυτές, τέλος πάντων, τους Καταριανούς. Ισχύει αυτό το δημοσίευμα?
Εμείς προσπαθούμε την επένδυση του ελληνικού να την κάνουμε τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το δημόσιο συμφέρον. Δεν έχει να βαγίσει τίποτα.